Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І Вольга Міцкевіч, і нашыя тэмы.
Інтэрпол абірае новага старшыню. Ім можа стаць грамадзянін Расіі.
На чэках дзюці-фры друкуецца асабістая інфармацыя пакупнікоў.
Ці будзе ў будынку КДБ новы парадны ўваход?
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Група сенатараў ЗША заклікала не выбіраць кіраўніком Інтэрполу расійскага генерал-майора Аляксандра Пракапчука. На думку сенатараў, дазволіць яму ўзначаліць арганізацыю азначае зрабіць лісу кіраўніцай куратніка.
Расія рэгулярна злоўжывае Інтэрполам, каб звесці рахункі з палітычнымі апанентамі, дысідэнтамі, журналістамі, заяўляюць сенатары.
Літва пакіне Інтэрпол, калі арганізацыю ўзначаліць прадстаўнік Расіі Аляксандр Пракапчук. Сейм прыняў адпаведную рэзалюцыю. Раней з папярэджаннем выйсці са складу арганізацыі выступіла Украіна. У Крамлі ўжо паспелі назваць гэтыя заявы грубым умяшальніцтвам у выбары.
Пракапчук цяпер з'яўляецца віцэ-прэзідэнтам міжнароднай паліцэйскай арганізацыі. Выбары кіраўніка Інтэрпола адбудуцца 21 лістапада ў Дубаі на пасаду. За пасаду вось гэта змагаюцца два кандыдаты: Пракапчук ад Расіі і Кім Чен Янг з Паўднёвай Карэі. А з намі на сувязі юрыст у галіне міжнароднага права, былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Алесь Міхалевіч, якога Мінск пасля падзей 2010 года ўнёс у базу Інтэрпола і ў свой час дамагаўся экстрадыцыі Беларусь. Алесь, добрый день.
Добрый день.
Ну, может, такое пытание, а ці ёсць нейкая вось небяспека прызначэння на такую пасаду генерала расійскага МУС, ці нічога не зменіцца?
Безумоўна, небяспека ёсць, так само як само по сабе тое, што папярэднім кіраўніком быў кітаец, прадстаўнік далёка не дэмакратычнай краіны, так само было несла вялікую небяспеку. І найлепшым чынам не паўплывала на функцыянаванне Інтэрпола. Безумоўна, лепш, каб такія пасады займалі прадстаўнікі краінаў, дзе з дэмакратыяй, з правамі чалавека ўсё нашмат лепш, чым у Расіі ці Кітаю.
Вось кіраўнік МУС Украіны Арсень Аваков уже кажа пра то, што гэта элемент гібриднай вайны. Украіна даволі актыўна нават у соцсетках вядзе кампанію, а вось супраць такога прызначэння, ці супраць вось такіх выбараў. Але вось калі вяртаючыся да асобы Пракапчука, ён уже не першы год, не адзін год узначаліў, быў на пасадзе віцэ-прэзідэнта, віцэ-кіраўніка гэтай арганізацыі. А вось падчас таго, што ён займаў даволі высокую пазіцыю ў Інтэрполе, ці вось гэты чырвоныя карткі, так, па якіх Інтэрпол, праз Інтэрпол як бы шукаюць людзей і затрымліваюць. Ці павялічылася колькасць людзей, якія расшуквалі праз Інтэрпол як грамадзянаў Расіі, так і грамадзянаў Украіны?
Ну, перш за ўсё, мы павінны ўзгадаць, што сам Арсень Аваков, міністр ўнутраных справ Украіны, быў пададзены Расіяй у Інтэрпол. Расія спрабавала па ім выдаць чырвоны цыркуляр і падаць яго ў Інтэрпол, што само па сабе зразумела, вельмі сур'ёзнае грубае ўмяшальніцтва было ва ўкраінскія справы. А што датычыць Расіі і яе падачы асобаў у міжнародны вышук па лініі Інтэрпола, то перш за ўсё гэта паўплывала ўвогуле прысутнасць Пракапчука, прысутнасць высокіх функцыянераў Расіі на высокіх пасадах у Інтэрполе, паўплывала на больш прыязнае стаўленне да расійскіх запытаў, паўплывала на тое, што камісія кантроля файлаў заўсёды Расіі дае больше час на вырашэнне, скажам, на адказы, чым дае іншым краінам, то бок заплюшвае вочы на розныя дробныя парушэнні. Што датычыць агульнай колькасці, то думаю, што яна істотна не зменшылася, але, як мне здаецца, палітычна матываваных запытаў ад Расіі стала больш.
А вось ці ёсць нейкая структура ў самім Інтэрполе, ці можа па-за яго межамі, так, якая правіраецца, людзі трапілі ў гэтыя спісы не праз іх палітычную дзейнасць?
Для пачатку, калі краіна, тая ці іншая краіна падае чалавека в Інтэрпол, гэту інфармацыю правярае прававы дэпартамент Інтэрпола. Што праўда, спачатку гэты чалавек, гэта інфармацыя рассылаецца па ўсіх краінах удзельнікаў, Але пасля на працягу некалькіх тыдняў гэта інфармацыя правяраецца прававым бюро Інтэрпола. І калі сам чалавек не згодны з і лічыць, што ягоная задача была палітычна матываваная ці ўвогуле зроблена з пачыннямі, ёсць магчымасць абскардзіць гэта ў незалежны орган, які называецца камісія па кантролю файлаў Інтэрпола. Куды можа звярнуцца або сам сама асоба, або адвакат гэтай асобы і абскардзіць знаходжанне гэтага чалавека ў файлах Інтэрпола, ў спісе Інтэрпола. Чым, уласна кажучы, наша адвакацкая канцелярыя і займаецца.
А вось ці калі трапляеш у спіс Інтэрпола, ці цяжка выпіліць сябе вось з гэтага спісу, і ці ўвогуле ёсць такая магчымасць?
Як я уже сказаў, такая магчымасць ёсць спецыяльны орган для абскарджання, але трэба памятаць, што калі па большасці краіна ў гэты працэс займае, допустим, 9 месяцаў, як ён і павінен займаць у адпаведнасці з рэгламентам, по Расіі апошняя практыка гэта мінімум год і 2 месяца, а то часам і па паўтары гады. Гэта значыць, это просто бачна, што да Расіі ёсць больш прыязнае стаўленне, чым да большасці іншых краін.
Алесь, можа, вось такое апошняе пытанне. Калі вы былі ў спісах Інтэрпола, вас затрымалі ў аэрапорце ў Нью-Йорку і таксама ў аэрапорце Варшаве, так? Вось практычна ці шмат часу спатрэбілася, каб давесці так службам памежным, так, што гэта палітычны пераслед? І што далей вы рабілі пасля таго, як вось дамагліся? Ну, я не ведаю, вы раскажыце пра гэту сітуацыю, наколькі гэта было цяжка?
У Польшчы все было дастаткова лёгка, таму што генеральны пракурор прыняў вельмі хуткае рашэнне аб тым, што мяне трэба выпусціць, што маё знаходжанне ў гэтай базе было парушэннем. А што датычыцца Нью-Йорка, то я застаюся ў базе просто амерыканскі, то есть я застаюся ў той частцы амерыканскай базы, яны бачаць увогуле ўсіх асобаў, якія хаця б нейкі час былі ў спісе Інтэрпола. І на вялікі жаль, такія праблемы могуць быць праблемамі на ўсё жыццё, бо чалавек, як бы, калі не змяняе імя, прозвішча, ён па-ранейшаму будзе весь час выскокваць, як чалавек, які быў у спісе Інтэрпола. У Злучаных Штатах, звычайна, гэта займала 5-7-8 гадзін, пакуль адпаведная інфармацыя прыходзіла, і іміграцыйныя супрацоўнікі выконвалі тое рашэнне, якое ім спусцілі зверху.
То бок, мы правільна зразумелі, што, в прынцыпе, нават калі ты ўжо не з'яўляешся ў спісе Інтэрполу, у вашым выпадку, ці ў выпадку міністра ўнутраных справ Украіны Арсенія Авакова, нават калі зараз ужо не ў спісах Інтэрпола, то як бы пэўныя складанасці ў перасоўванні, так, і лішняя увага, скажам, памежных службаў тых же самых Злучаных Штатаў Амерыкі заўсёды будзе, так?
Так, напрыклад, Яценюк, былы прэм'ер-міністр Украіны, зусім недавно, калі прыязджаў в Аўстрыю, просто меў больш доўгі дагляд, бо ўсё роўна гэтыя нават непрынятыя циркуляры Інтэрпола, то ці ў іншых месцах яны вылазяць і ствараюць праблемы. Это просто як бы большыя затрымкі на мяжы, гэта большыя нейкія дадатковыя разбіральніцтвы, і, як я ўжо сказаў, гэта могуць быць праблемы на ўсё жыццё.
Алесь, дзякуем за гэтую размову. А я нагадаю нашым слухачам, што з намі на сувязі быў юрыст у галіне міжнароднага права, таксама былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Алесь Міхалевіч, з якім мы абмяркоўвалі заўтрашнія выбары у Інтэрполе. Пазмагаецца за пасаду кіраўніка Інтэрпола грамадзянін Расіі. А я нагадаю, што выбары ў Інтэрполе былі абвешчаны пасля таго, як стала вядома, што кіраўнік Інтэрпола Мэн Хунвэй быў затрыманы ў Кітаі. Яго кітайскія ўлады цяпер падазраюць у карупцыі. Пра знікненне свайго мужа жонка Мэн Хунвэя заявіла ў Ліёне, яна там жыве з дзецьмі, і вось Францыя распачала расследаванне і зрабіла такі запыт, нагадаю, у КНР, і кітайскія ўлады сапраўды пацвердзілі, што вось так затрымалі, арыштавалі кіраўніка Інтэрпола. Вось з гэтым і выклікана тое, што заўчасныя выбары зараз у гэтай міжнароднай арганізацыі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Сёлета Европейский Союз узмацніў оборону дадзеных у интернете.
Усе мы робім покупки у интернете. Карыстаемся месенджерами, загружаем прилады на смартфоны и актыўнічаем у социальных сетках. Праз онлайн-актыўнасць мы пакідаем вельмі шмат сваіх персанальных дадзеных і практычна губляем кантроль над іх выкарыстаннем.
А 25 траўня сітуацыя ў Еўрапейскім Саюзе змянілася. Цяпер дадзеныя грамадзян аб'яднанай Еўропы абаронены. Еўрапейцы могуць забараніць любой фірме і арганізацыі выкарыстоўваць свае дадзеныя і запатрабаваць поўнасцю выдаліць іх з інтэрнэта.
І калі грамадзяне Европы абароненыя, то беларусы працягваюць пакідаць свае дадзеныя не толькі ў інтэрнэце. Скажам, на чэках дьюти-фры мы пакідаем свае асабістыя дадзеныя і асабліва не клапоцімся пра тое, як яны захоўваюцца. Падрабязнасці ў Алексея Карпікі.
Напэўна, кожны з нас купляў што-небудзь у крамах дьюти-фры, выязджаючы або вяртаючыся ў Беларусь. Але я ўпэўнены, што мала хто звяртаў увагу на чэкі гэтых магазінаў. Адзін з чытачоў Еўрарадыё звярнуў увагу на тое, што ў чэкі крамы на мяжы Беларусі надрукаваны яго пашпартныя дадзеныя. Не толькі імя і прозвішча, але і нумар пашпарта і ідэнтыфікацыйны код. У краме Market Liha, дзе надрукавалі гэты чэк, патлумачылі, што гэта не іх ініцыятыва, а патрабаванне заканадаўства Беларусі. Па словах прадстаўніка крамы, у дадзеным выпадку чэк выступае своеасаблівым дакументам для ўвозу тавару ў Беларусь.
Все тавары адпускаюцца ў магазіне исключительно па пашпартным данным і прад'яўленні пашпарта. Это требаванне законодательное.
Сапраўды, ва ўказе Лукашэнкі нумар 38 за 2012 год аб функцыянаванні магазінаў бяспошліннага гандлю распісана, што сярод абавязковых звестак аб набытых прадуктах у дьюти-фры у чэку абавязкова павінны быць імя, прозвішча пакупніка і нумар яго дакумента для выезду за мяжу. У дадзеным выпадку гэта пашпарт. Вынікае, што апошнія 6 гадоў бяспошлінныя крамы друкуюць чэкі з дадзенымі пакупнікоў, а пакупнікі не звяртаюць на гэта ўвагі і небяспечна іх забываюць у крамах ці выкідваюць іх без разбору. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Алексей. Мы пакуль перарвемся на музычную паўзу, выпуск навін. Пасля паўзы паразмаўляем пра кнігу, якая будзе прэзентавацца ў нас у сталіцы. Кніга канадскага палітолага Ірвіна Студзіна пра Расію, пра яе стратэгію, палітыку і кіраванне.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Сёння свет перажывае стадыю трансфармацыі і нявызначанасці.
Тое самае можна сказаць і пра ўсходнюю Еўропу, галоўным гульцом якой з'яўляецца Расія. Яна праводзіць усю больш актыўную міжнародную палітыку, яе стратэгію і палітычныя прынцыпы імкнуцца зразумець далёка за яе межамі.
Якія структуры ды інстытуты Масква выкарыстоўвае для дасягнення сваіх мэтаў? Што для Крамля важней – унутраная ці знешняя палітыка? І як яны спалучаюцца? Адказы ў кнізе «Расія. Стратэгія, палітыка і кіраванне», якую прэзентуе ў Мінску яе рэдактар, канадскі палітолог Ірвін Студзін.
На пытанне Еўрарадыё канадскі даследчык адкажам проста зараз. Перадаем слова Павлу Свярлову.
Давайте действительно поговорим о том, что вас привело в Минск в этот первый раз. Напомню, что это презентация книги «Россия. Стратегия, политика и управление». Ирвин является редактором этой книги. Сегодня вечером она пройдет на площадке Минского диалога. Вход свободный, можно туда прийти. Ирвин, расскажите, пожалуйста, о чем эта книга, как вы выбирали материал для нее, главные выводы, к которым она приведет читателя.
Ну, если скромно говоря, я считаю, что эта книга является самой авторитетной по теме России 21 века, честно говоря. Почему? Потому что там представлены все главные эксперты, специалисты, в каждой важной области госполитики, госстратегии, госуправления всей России. Это, более того, это эксперты, авторы, которые малоизвестны на Западе, которые плохо, я повторяю, переводятся или владеют мало английским языком. Чем я занимался в этой книге, которая меня чуть не убила, потому что по масштабу, и по сложности, и по факту того, что я ей занимался, я ее писал, и с авторами работал в самом сложном моменте этого конфликта между Россией и Западом. Я занимаюсь огромной книгой по России. Кто должен этим заниматься? Западник, западный человек, кто работает по-английски. Зачем этим заниматься? Я себе постоянно задавал вопрос. Ну, кончилось, на мой взгляд, очень хорошо, потому что это уникальный взгляд на то, что мало понимается на Западе. Так что повторяю зрителям или слушателям, что эта книга производится по-английски. Но все авторы там в порядке 40 авторов писали по-русски. Все без исключения писали по-русски. Я настаивал по-русски, чтобы они правильно выразились. А я сам занимался переводом. Я сам лично перевел каждую статью и переписал. Переписал в том стиле, чтобы всем доступно было на английском языке, чтобы выразить эти русские и российские концепции, которые малоизвестны на Западе. Кто, что там, какие там темы? Речь идет о войне и о мире, о внешней политике, об обороне, об Арктике, о здоровье, об образовании, о науке, о естественных ресурсах и так далее. Все там представляется, это исчерпывающий взгляд на самую сложную страну в мире, на мой взгляд. Причем я настаивал, чтобы каждый автор дал свои конкретные рекомендации на улучшение ситуации в России в данной области. Есть в образовании, есть в госуправлении, есть в федерализме, внешней политике и так далее. И, конечно, я тоже там пишу свои взгляды, свои рекомендации. И по разрешению этого конфликта, ну, конечно, по внутренним фактам России тоже.
Ну и второй вопрос, который вынесен в анонс, это соотношение внутренней и внешней политики Кремля. Что важнее, как они соотносятся, как, я не знаю, как тут действительно поставить знак «больше», «меньше», «равно» или же внешняя политика определяет внутреннюю или внутренняя определяет внешнюю?
Ну, я как такое отделение строгое не делаю в книге, ни в своем мышлении. Я не считаю, что одна политика важнее другой. А для Кремля я не знаю. Все зависит от обстановки, от ситуации, от конкретного решения. Но, конечно, обе сферы занимают конкретную роль в расчетах российской элиты.
Но часто очень приходится слышать, что Россия приносит в жертву свою внутреннюю политику, приносит в жертву внешней. То есть, с одной стороны, мы наблюдаем разработку каких-то вооружений, намерение вложить средства, пусть даже сейчас их опровергли, в еще одну военную базу там, в Беларуси или возле границ Беларуси, да? А с другой стороны, время от времени мы видим репортажи о том, как мерзнут люди в домах. Да? Вот об этом. Да. Да? И согласны ли вы с тем, что Россия действительно так поступает? Во имя высоких целей, статуса, да, она все-таки своих людей не догревает, что ли?
Да, но это и есть настоящая критика относительно внутренней политики. Если можно сказать, то скромные констатации. Во-первых, Россия является очень новой страной. Это новая страна. Это не соображают на Западе, считают, что Россия это продление Советского Союза, и это древняя цивилизация. Это нет. Это новая страна, новая структура, новые институты, новая элита. Как сказать, не отличаясь немножко от Белоруссии, от Украины, от Азербайджана. Хотя есть огромная территория, как управлять этой территорией с огромным населением? Это есть принципиальный вопрос. Российская элита, лидерство еще не сумела в практичном плане ответить на этот вопрос. Тогда легче заниматься внешней политикой, потому что там по прямым поручениям можно резко и быстро двигаться, действовать, с большим импактом. А для внутренней политики надо надолго планировать и имплементировать. А россияне, как известно, говорят, что за пределами 2-3 месяцев непредсказуемо, что будет, как планировать в этой обстановке. А в Украине мне то же самое говорят. Я говорю, как у вас все происходит? Они говорят, все по плану. А где план? Нет плана. Так что это шутка, конечно, но это показатель где-то действительности.
А в внешней политике России, как вы считаете, есть план? Или там тоже интуиция, наитие?
Импровизация. Импровизация. По большому счету, импровизация по... Как, ну, как шахматист, это на двух, может быть, трех досках.
То есть он знает комбинации, но...
Комбинации быстрые, импульсивные, возможно, для импакта, но для устойчивости нет плана. Так внутренней политики, как во внешней политике. Это не понимается... Из-за рубежа, конечно, ну, я думаю, что в России это прекрасно понимается. Это показательно, опять, неустойчивости российской госуправленческой системы пока в рамках нового государства.
В одной из реплик предыдущего разговора вы сказали, что Россия тоже устала от конфликта на юго-востоке Украины. Но, на ваш взгляд, на каких условиях она могла бы из этого конфликта выйти? То есть, mm-hmm. каковы приемлемые условия для России? Мне кажется, мое личное мнение, что просто завершение этого конфликта с возвратом к границам там, 2014 года начало России ни в коем случае не устроит. Mm-hmm. И
я согласен.
В этом тоже, скорее всего, будет...
Я думаю, что про Крым конфликта. Сейчас мало говорят. У меня нет четкого взгляда на это. Но мой алгоритм разрешения не включает Крым. А я думаю, что по всей вероятности в Западе тоже это понимают. Так что я не буду, как сказать... Mm-hmm. никаких деклараций делать по Крыму. По Крыму я просто думаю, что касается Украины, да, они устали, россияне, Россия устала, так как и Украина устала. А на какие условия они пойдут на разрешение? Если разрешение даже является возможным, это принципиальная сложность. Я думаю, что пока что россияне уже не верят в разрешение конфликта. Они думают, что по разным причинам нет выхода. Может, это плохо кончится, но никто не знает, когда. Но я настаиваю, что это плохо кончится в течение этого года, где-то ориентировочно во время президентских выборов, если не до этого. А Россия, наверное, это прекрасно понимает. В Западе пока что мы недооцениваем. Так что Россия должна определить свои условия разрешения.
То есть,
чтобы существовать, выжить этот конфликт сам по себе,
то есть,
своих интересов.
Россия сама еще не представляет, на ваш взгляд, какие достижения по итогам конфликта позволят ей сохранить лицо?
Однозначно. Я думаю, что Россия не определила свои условия выхода или разрешения. Они импровизируют. Считают, наверное, что нет реплики со стороны Запада, что Украина не способна решить свои внутренние дела. И это плохо кончится. И в том числе для России тоже плохо кончится, потому что если будет глобальный разрыв, то это три системы рухнутся. Это будет и Россия, и Украина, и Запад. Только Азия останется устойчивой. Поэтому надо ее внедрять в этот хаос. Еще хочу, как сказать, выделить одной констатацией, то, что, конечно, мышление России сконсолидировалось относительно санкций и конфликта, и они уже начали себя идентифицировать в патриотическом смысле, как народ, кто... способен сопротивляться, выжить в течение этих обстоятельств. И это, кстати, из этого мышления, с этой психологии выйти будет очень непросто.
Мне кажется, что еще Сократ говорил, что на стадион, где проходят какие-то зрелища. Одни приходят соревноваться, другие продавать, а третьи, самые умные, смотреть. Ага. И тут, мне кажется, тоже будет вывод о том, что в войне выигрывает тот, кто в ней не участвует вообще. Да? То ага. есть на данный момент это Восток, да. Азия.
Угу. Это вы правильно наблюдаете, когда я с азиатами разговариваю, они говорят, зачем нам втягиваться в этот конфликт? Это ваш идиотский конфликт, Запад, постсоветское пространство. Смотрите, мы без войны, в принципе, в Азии. Зачем нам этим заниматься? А задача Запада, России, Украины, это их убедить, что есть шанс спасти весь мир. И как сказать, поднять реноме азиатского континента в тот момент, когда они ищут рычаги для этого.
Цалком размову с канадским политологом Ирвином Студиным слухайте на нашем сайте eurorado.fm у разделе «Подкасты».
Евразум. 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
Працягваем праграму «Еўразум». Парадны ўваход у будынак КДБ знаходзіцца на рэканструкцыі. Прынамсі, гэта вынікае з рыштавання, якое днямі з'явілася перад цэнтральным уваходам будынку.
Будынак КДБ быў пабудаваны ў 1947 годзе ў стылі неакласіцызму, а цяпер нават можа патрапіць у спіс спадчыны ЮНЕСКО.
Чаму ўваход у сталічны будынак КДБ замуравалі, распавядзе Марыя Вайтовіч.
19 лістапада слухачы Еўрарадыё паведамілі, масіўныя дзверы цэнтральнага ўваходу Камітэта дзяржаўнай бяспекі замураваныя. З боку можа падацца, што яны забітыя або зачыненыя ралетамі. Ці надоўга? Жыхары сталіцы турбаваліся, што калі знешні выгляд будынка змянілі, праспект Незалежнасці не ўнясуць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Афіцыйны прадстаўнік КДБ ў Беларусі Андрэй Ярыш патлумачыў.
На ней у нас давно уже закрыты. Ничего, идет реконструкция. Все в установленном порядке.
Ці будуць потым у парадного уваходу новые дзверы? Прадстаўнік КДБ спачатку сказаў.
Возможно, Мария. Давайте немножко подождем.
Правда, пасля напамінання, што гэта можа стаць прычынай неўнясення праспекта Незалежнасці ў спіс аб'ектаў сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, паправіўся.
Нет, просто идет реконструкция. Это видоизменение временное.
Цікава, што пасля нашай размовы ўжо ўвечары панядзелка ўваход размуравалі. Сёння масіўныя дзверы выглядаюць як раней. Каля іх стаяць будаўнічыя рыштаванні і ходзяць рабочыя. Нагадаем, праспект Незалежнасці ў Мінску стаіць у чарзе на атрыманне статуса аб'екта сусветнай спадчыны ЮНЕСКО з 2004 года. Праспект ўжо выключалі з папярэдняга спісу кандыдатаў. Адна з меркаваных прычын – будаўніцтва гатэля «Кімпінскі» каля цырка. Каб вярнуць праспекту аўтэнтычны выгляд, на ім нават высаджваюць ліпы, хоць многія дрэвы не прыжываюцца за апрацоўкі дарог супраць галалёднымі рэагентамі. Любыя змяненні знешняга выгляду праспекта могуць прывесці да таго, што ён ніколі не трапіць у прэстыжны спіс ЮНЕСКО. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Будынак Камітэта дзяржаўнай бяспекі ўваходзіць у адміністрацыйны комплекс Міністэрства ўнутраных спраў. Акрамя будынка КДБ комплекс уключае будынак міністэрства, музей, муз, следчы, ізалятар і падобна статую гарадавога, якая месціцца перад музеем муз.
Дарэчы, на нашым сайце можна паглядзець падбор здымкаў з масавым флэшмобам у сацыяльных сетках пад хаштэгам «Памятнік прасці».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў, падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калесніка. Часопіс Forbes прадставіў штогадовы рэйтынг самых высокааплатных спявачак у свеце. Лідзіруе ў спісе Кэці Перры, якая дзякуючы канцэртнаму туру «Whiteness the Toe» зарабіла 83 мільёны долараў. У леташнім рэйтынгу яна займала толькі 9 месца. Другое месца дасталася Тейлор Свіфт, яе даходы склалі 80 мільёнаў. Як паказвае выданне, значную ролю ў поспеху спявачкі сыграў альбом «Reputation». Третью позицию занимает Бейонсе, которая заработала 60 миллионов долларов. В минулый год артистка мало выступала и занималась выхованием детей и выпуском альбома, записанного разом с мужем Джей Зи. На четвертом рядку разместилась Пинк, пятой стала Леди Гага. У десятку лидерок так само вошли Дженнифер Лопес, Риана, Хелена Фишер, Селин Дион и Бритни Спирс. В минулом году самой высокооплатной співачкой у рейтингу Forbes стала Бейонсе. Популярного американского рэпера 6ix9ine арештовали и обвинувачують у рэкете. Суд отмовил музыку у выходе под заклад. Артисту инкриминуют не только рэкет, а и незаконное заховывание зброи, в связи с бандами и еще несколько порушений закона. Рэпера подозревают в ауделе у бандитской групповцы 9 Ray Gangsta Bloods. Полиция обвинувачивает банду у шерегу забойствов и рабований у Бронксе, Бруклине и на Манхэттене и продажи наркотиков. Подчас обшуку у квартиры 6ix9ine была знайдена зброя и іншие доказы, которые подтверждают дочинение до злочинства. Теперь 22-годовому Даниэлю Эрнандесу погрожает от 25 годов до пожизненного зняволення у тюрьме. Адвокат рэпера ситуацию не комментует. Напередодні 6ix9ine уже трапил у криминальную сводку. Его и Кані Уэста обстреляли подчас дымок клипа у особняку опошняга. И еще удельники гурта «Металлика» ахвяровали 100 тысяч долларов на боротьбу с повальными пожарами у Калифорнии своего доброчинного фонду «All Within My Hands». На сайте организации была опубликована заява гурта с закликом змагаться с лесными пожарами и допомагать потерпелым. Цитата: «Кожная дробязь может допомогши», лишить музыки. Пожар Кэмп почався 8 листопада и уже признаны самым разбуральным у истории Калифорнии. Колькость его ахвяров досягнула 71 человека. Больше за 1000 человек пропали без весток. Каля 300 тысяч было эвакуировано. Шматлікі зорки, які живуть у Каліфорнії, так само стратили дамы и іншую майомость. Наприклад, гурту «Лімбіз» довелося перепинить запись альбома и эвакуироваться со студии, при этом стративши обсталявання. А Майлі Сайрус, Нил Янг и Джерард Батлер увогулі засталіся бездомными. Это были новини шоу-бізу на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом апошней гадзіны в студии для вас працавалі Роман Устінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.